Tema Jona predikimit ës sot e artmia jote. E artmia jote. Ne kemi me lexu me njërin tjetrin letra e dytë e Korintasve, kapitulli 4, vargu 18, deri kapitulli 5, vargu 2. Ne kemi lexu këtë pjesë. Edhe unë jam tash kurios, apo mendonti, apo mendoni ju ndonjëherë për të artmen? Ose, a keti ndoshta disa endra apo dëshirat që ti do më mbush, që ti do më përmbush në jetën tënde? Ndoshta, dikush ka një dëshirë për më urdhëthu ma shumë në jetën e ti, ose e saj. Ose dikush tjetër po mendon, çka ai ose ajo do më studiju në të artmen? Ndoshta ti po mendon, si ti mund më fitu pak ma shumë pare në jetën tënde për më ndërtu një shtëpi më të bukur. Në matë mirë. Apo, ti do me fitu pak ma shumë para për me zhvillu nivellin e jetës tënde. Më duket që ne po endorojmë të gjitë për një gjë apo për disa gjera që ne do me përmbush në jetat tona. Dhe nuk ka rëndësi cilën moshe ne kemi. Ne po mendojmë shpesh për të artmen. Ne mendojmë shpesh për të artmen çka ne do më bo dhe si ne mund më bo gjera në këtë jetë. Dhe sot unë do më prediku për të artmen ton. E artmja jote është tema jon. Dhe unë do më prediku sidomos për dy pika. Dy pika. Pika e parë është një pyetje. Ku po drejton ti sytë e tu? Ku po drejton ti sytë e tu? Çfarë janë dëshirat e tu në kohën e tashme? Edhe pika e dytë, ku duhet me drejtu sytë tona? Ku duhet me drejtu sytë tona? Çfarë duhet të jetë dëshirën tonë? Po më shpari pika e parë, ku po drejton ti sytë e tu? Si që ne kemi pa, ne kemi gjera në këtë jetë që janë për neve randëshishme. Gjera që ne do më bo, apo dëshira që ne do më përmbush në këtë jetë. Por unë mendoj që ne si njerëz tokësorë jemi shpesh fokusuar feç për këtë botë. Si që unë më kam thënë, për të artmen tokësore. Ne po mendojmë në një mënyrë çka ne do më bo në këtë jetë dhe si në mund më zhvillu jetën tonë. Unë, ti, ne të gjithë jemi ashtu. U kam këtu një litar. Kam marrë prej spish. Një litar i fort dhe i gjatë. Dhe unë do më përdor këtë litar si simbol i jetës sonë. Në mes e klapëve, unë kam marrë këtë qembull nga një pastor tjetër. Nuk është ideja ime. Por këtë litar po simbolizon jetën e njeriut. Çdo jetë njeriut është si këtë litar. Por këtë litar ka diçka e veçantë. Sepse këtu, ju mundeni me pa, në fillim, kemi një pjesë që është e kuqe. Apo që? Apo shini ju? Një pjesë e shkutër është e kuqe në këtë litar. Por pjesa tjetër e këtij litari është krejt normal dhe shumë e gjatë. Në fakt në këtë shembull, duhet të jetë një litar pa fund. Po më duket që ju më kuptoni që kjo nuk është e mundur për me blej një litar pa fund. Por kam këtu një litar shumë i gjatë. Dhe ne si njerëz tokësorë jemi shpesh fokusuar feç për këtë pjesë së kuqe. Dhe kjo pjesë e kuqe simbolizon jetën tonë në këtë botë. Jeta jonë tokësore. Ne jemi fokusu feç në një pjesë e vogël të shkutër. Në këtë pjesë së jetës sonë jemi për shembull fokusu për më marë ma shumë. Ne dojmë gjithmonë ma shumë. Ne dojmë një status ma të mirë dhe ma të rëndësishëm. Ne dojmë një kerë ma të bukur dhe ma në luksios. Një vajzë ma të bukur. Më falë që po them online apo në jetën e vërtet në real life. Një diplomë ma të laqë, një shtëpi ma të madhe. Ne dojmë një rokë ma të mirë, një pushim ma luksios. E tjera. Ne jemi të gjithë ashtu. Pa përjashtim, të gjithë njerëz janë ashtu. Është diçka më duket njerëzore për më marë gjithmonë ma shumë. Gjatë kësaj pjesë kuqe, gjatë jetës sonë në këtë botë, ne po dojmë gjithmonë ma shumë. Ne do të jemi ma të randësishëm, si që kom thënë, ne do të jemi ma të menqur, ma të pashur, po ne po harrojmë shpesh që ne kemi një jetë ma të gjatë se feç kjo pjesë kuqe. Sepse ne kemi një jetë e përjetshme. Ne jemi krijuar prej Zotit për me jetu një jetë e përjetshme. Ju mundeni me pa, një jetë që nuk po ndalon, qyrë litarisë të gjatë, një jetë që gjatë për gjithmon, një jetë që është jetë a përjetshme, një jetë që ne po jetojmë për Perëndin tonë, një jetë që ne mund të jemi gjithmon me Perëndin, apo një jetë që nuk është gjithmon me Perëndin, një jetë pa kufi, një jetë pa fundim, një jetë që ka vlerë, një jetë që nuk po ndalon kur. Me më pak fjalë, ne jemi shpesh fokusu për me blet, ma shumë, për me rrit nivelin e jetës sonë në këtë botë, për fatkeq, feq jeta e përditshme është shpesh pikpamjen tonë, jemi fokusu feq në këtë jetë tokësore. Por tash një anë tjetër, kam të rëku që ne do më marë gjithmonë ma shumë. Por në përshtypjen teme ne nuk do më marë feq ma shumë, ne nuk do më rrit nivelin e jetës veç, jo, ne po fokusojmë sy tona në këtë botë gjithashtu tek gjëra që na po kërcënojnë. Po, kemi frikë nga njerëz të tjerë, apo jemi shqetësu për shumë sende. Do më thonë, në një anë, ne do më rrit nivelin e jetës sonë, ne do më marë ma shumë, mendojmë si me zvillu jetën tonë në këtë botë, etjera, po në anën tjetër, jemi friksu, po tutna për gjera, për shumë një shumugje, apo për njerës që na po kërcnojnë. Asas tu apo jo? Po, ne kemi frik nga shumë sende. Kemi frik, jemi shqetsu, po tutna për shëndetin tonë, qoqërin tonë e Kosovës, pa punësi, rrethanat të fështira, njerës të tje që janë kundër nesh, etjera. Dhe Pauli po jep disa shembuj. Ne nuk kemi lexu kret pjesën e Biblës, po Pauli po thot, në kapitulli 4, vargu 8, ne jemi të shtrënguar. Për shembo, totna kemi frikë për shkak që ne përjetojmë kundër veprime dhe kundër shtime prej familjes sonë. Kjo po ndohet edhe në mes nesh. Ne jemi të ndërndyshash. Sa shpesh jemi të hutuar, për shembo, për shkak që kemi marrë një lajmë keqe, apo për shkak që ne jemi një situatë vështirë. Edhe farku 9, jemi të përndjekur. Njerëz të tjerë, jo besimtarët, nuk gëzoheni që ne jemi ndjekësit të Jezusit. Ne e dim. Edhe prap farku 9, jemi të rëzuar. Në një mënyrë figurative, ne mund të jemi rëzuar apo dhe hedur poshtë për shkak e situatëve apo njerëzve të ndryshme. Por, Pauli po thot ma shumë. Ai po thot gjithashtu, jemi të shtrënguar, po nuk jemi të ngushtuar. Kapitulli 4, vargu 8. Jemi të ndërndyshash, po nuk jemi të dëshpëruar. Prap vargu 8. Jemi të përndjekur, po nuk jemi të braktisur. Vargu 9, jemi të rëzuar, por nuk jemi të shkatruar. Përsëri, vargu 9. Do më thonë, për kundër rrethanave, për kundër sfidave, problemeve, smundjeve, farfëria, ne nuk jemi të braktisur. Ne nuk jemi të shkatruar. Dhe ne nuk jemi të dëshpëruar. Ndoshta dikush po mendon tash, Riki, doshta ti ke drejt, por unë nuk kam këtë përvojë në jetën time. Jam shumë i shëmur dhe jam dëshpëruar në fakt. Apo dikush tjetër, këtu në salën e kishës, po mendon, Riki, jam e zhit me situatën time. Jam pa punë, nuk kam mjaft parë në fakt për me paku faturët të ndryshme. Dhe me duket që unë jam i ose e braktisur prej Zotit. Unë nuk mund më gjej një zgjidhje për problemet. e mia. Por, pse Pauli mund më thënë që ne nuk jemi të braktisur, apo të shkatruar, apo të desperuar? Pse? Si është mundur? Sepse dhe gjoni mirë, ne kemi një thesar në jetat tona, si kristerët. Ne mund më lexova në Varku 7. Dhe ma vonë, unë do më tregu diçka për këtë thesar. Po ka diçka tjetër që është shumë e veçantë. Në Varku 7, njerëz janë në një mënyrë krahasuar me një anë, me një enë prej balte, argjile, në këtë botë. Një knatë, një enë prej balte. Ky simbol që njerëz janë të krahasuar me një enë prej balte, është një krahasim që ndodhë ma shpesh në gjatën e re. Ne mund më lexuatë në letrën e parë e Tesalonicenseve, edhe në letrën e parë e Pietrit. Dhe ky krahasim na tregon neve që ne jemi si njerëz tokësorë e prekshme. Ne jemi të prekshme, jemi të prishur dhe të përkohshëm në këtë botë. Si një enë balte që është prekshme, e brisht, e përkohshme, ashtu jemi ne në këtë pjesë së kuqe e litarit. Ne po mendojmë ndoshta që njerëzimi është e pathyeshëm. Ne po mendojmë që ne jemi si njerëzim shumë të fortë, sepse njerëzimi po arrin shumë, apo jo? Po prapë se prapë, ne jemi të brisht, të prekshme. Por Varku 7 po vazhdon. Siç unë kam thënë, ne kemi diçka si besimtarët e krishterë në jetat tona. Ne kemi diçka e veçantë në jetën tonë tokëshor. Pauli po thotë në Varku 7, ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që e përshia pa shoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. Për cilën thesar po fletaj? Për cilën thesar? Lexoni me mua Varku 5:6. A që Pauli ka shkru për? Po, për një urin e lafdi së Perëndis që ne kemi në zemra tona. Sepse, Pauli po thot, ne nuk predikojmë pra vetën ton, por Jezu Kristin, Zotin, dhe jemi shërbëtorat tuaj për hir të Jezu Kristit. Sepse Perëndia që tha, le të ndriçoj drita në errësirë, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndis në fytyrën e Jezu Kristit. Dhe pardon, në qoftë se ne jemi më të vërtet besimtarët e krishterë, ne kemi një thesar. Dhe thesari ynë është, po, çka është? Njohurinë e lavdisë së Perëndis. Mirë ki, njohurinë së lavdisë së Perëndis. Kemi pa që ne po drejtojmë sy tona, shpesh në këtë pjesë e kuqe e litarit. Por, ne duhet me drejtu sy tona tek diçka tjetër. Dhe kjo na qon neve të pika e dytë. Ku duhet me drejtu sy tona? Ku duhet me drejtu sy tona? Prej Varkut 7, ne mund më kuptu që krishterët ka një thesar në jetat atyre. Ne kemi pa ata. Por edhe ne mund më kuptu që ne kemi një fuqi i madh prej Zotit në jetat tona të prekshme. Sepse në këtë Varkë është shkruar, ne kemi këtë thesar, do më thonë një urinë e laftisë e Perëndis, në enë prej balte, do më thonë në jetat tona të prekshme, që e përshia pa shoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. Edhe njerë, që e përshia pa shoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. Pauli thot që ne kemi një fuqi në jetën tonë. Një fuqi që është pa fund. Një fuqi që është aq i madh që Pauli po përdor disa fjalë për më theksu sa i madh këtë fuqi është. Ai po përdor e përshia pa shoqe e kësaj fuqie. Në gjuhën greke është përdorur hiperbole tes dunameos. Hiperbole tes dunameos. Ti mund më dëgju këtu hiperbole e dinamit. Ne e dim çka është dinamit, apo jo? dinamit, eksplozive, bomba. Aqë fuqishme. Po qka është kuptimin për hiperbole? Qka është kuptimin për hiperbole? Hiperbole ka një kuptim si ekstreme madhe, apo ekstreme fuqishme. Do më thonë, Pauli po fletë për një fuqi që është brenda nesh, merement, brenda nesh, po nuk është një fuqi normale, jo, kjo fuqi është superior, përshosur, perfekt dhe ekstrem e fuqishme. Një fuqi prej Zotit. Një fuqi që Pauli po krahasohet me një bombë ekstreme, në fakt me një bombë atomike. Mere mend. Me më pak fjalë, ne si kristerët jemi në një anë krahasuar me një enë prej balte. E prekshme, përkoshisht në këtë botë, kalimtarët në këtë botë, po në anë tjetër, ne kemi një fuqi që nuk mund më krahasu me një fuqi tjetër. Aq e fuqishme, aq e madhe dhe e fëqënt. Mere mend, ne si kristerët kemi fuqinë e Zotit brenda nesh. Dhe kjo fuqi na ndihmon neve me përballu jetën tonë të përditshme, me përballu sfidat, edhe sukseset. Por kjo fuqi na ndihmon neve gjithashtu me jetu një jetë në këtë botë që nuk është veç fokusu në këtë pjesë kuqe. Jo, kjo fuqi na ndihmon neve me jetu një jetë që është edhe fokusu në jetën e përjetshme. Kjo fuqi na ndihmon neve me fokusu në krejt jetën tonë, edhe me pjesën e kuqe, edhe me pjesën normale. Qyrë këtu, të dyja pjeset e litarët janë një jetë. Ky litar nuk mund më da në dy pjesa, që jo, ky litar është një unitet. Dhe kjo na qon neve të tekstin tonë, kapitulli 4, farku 18 deri kapitulli 5, farku 2. U do më lecu prap. Dersana nuk i drejtojmë syt ndaj gjerëve që duken, por ndaj gjerëve që nuk shien. Sepse gjerat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shien janë të përjetshme. Ne e dim në fakt se në qoftë që kjo qadër, fen banimi ynë tokëshor, prishet, ne kemi një godin nga Perëndia, një banes të përjetshme. Në qej, që nuk është bërë nga dorë njeriu. Normal, mos ka shkuptoj mua sot. Normal që ne duhet me jetu me urqi në këtë jetë. Ne kemi të gjithë përgjësi në këtë jetë tokëshore, në këtë pjesë kuqe e litarit. Normal, Zotin a jep neve menqëri për me jetu një jetë si pas fundetin e ti në këtë botë. Por, Më në fund, ne duhet me drejtu sytë tona tek gjerat që nuk mund më pa në mënyrë fizike. Sepse këto gjera që nuk mund më pa janë gjera të përjetshme. Të përjetshme. Por ne edim, kapitulli 5, paragon 1, që ne nuk kemi një jetë përjetshme këtu. Ne po jetojmë këtu në këtë botë në një qadër apo shator. Ne jemi në një mënyrë përkohësisht në këtë botë. Bibla na tregon neve që ne jemi të huaj dhe shtektar mbi dhe. Ne mund të lexojmë atë në letra e Hebrejve kapitulli 19. Dhe ne e dim atë. Ne e dim atë nga ana e besimit. Për shkak që ne kemi një jetë me Zotin, ne e dim atë. Ne e dim që ne jemi përkohësisht në këtë botë për shkak që ne po besojmë Zotin. Ne e dim që ne jemi përkohësisht në këtë botë për shkak që Zoti ka zbuluar vetvetin në jetën tona. Për shkak që ne kemi pranuar Jezusin si shpëtimtar, ne e dim atë. Për shkak e hirit të tij që ai Zoti më në fund ka shpall në kryqin e mallkuar, ne e dim atë. Ne e dim që ne nuk kemi një jetë përjetshme këtu në këtë botë. Ne e dim atë. Për shkak që ne kemi një thesar brenda nesh, farku 7. Për këto arsye, nuk dyshojmë, po ne e dim atë me siguri, ne e dim atë. Kjo është arsyeja që Pauli po thot, ne nuk jemi të braktisur. Ne edim, ne jemi sigur dhe të bindur që ne kemi një jetë përjetshme me Zotin. Ne kemi shpresh për me vazhdu jetën ton bash vdekjes të Zotit Perëndia, të Jezusi. Ne do të kemi një vend, një kodin të Zotit. Lexoni kapitulli 5, vargu 1. Dhe merrni parasysh kontrastin me shatorin, një qadër që ne kemi në këtë botë dhe kodina që ne do të kemi të Zotit Perëndia. Ne kemi një banesë të Zotit ynë. Gjoni nga të regon neve që Jezusi është duke përgatit një vend për neve në shtëpinë e Zotit me shumë baneza. Gjoni 14. Vargu 2. Dhe kjo banes nuk është bërë nga dorë një riu. Okej, më në fund të në di që Bibla po përdor këtu një gjuhë vizuale. Është vërtet. Por Zotit po siguron vet një banes, një vend për ty dhe për mua. Në qoftë që ti ke pranu Jezusin si shpëtimtar. Ai po përgatit një vend fenomenal për ti. Wow. Por tash një pyetje. Apo dëshiron ti për më shku të Zoti një dit? A keni dëshirë për më jetu gjithmonë me Zotin? Që në vargun 2, sepse në këtë qadër, në pëshirtim, duke dëshiruar fort të fishemi me banesën ton qelore. Në këtë bot, jetën ton nuk është perfekt. Në pëshirtim shumë në këtë jetë, kemi lexuar në vargun 2, ne po vujmë, ne po shqetësohemi për shumë sende në këtë anë vdekjes. Por, kemi pa që Zoti po përgatit një vend për ty dhe për mua. Në qoftë që ti ke një thesa qelore në jetën tënde, në qoftë që ti ke një marrëdhënie me Zotin Jezus, në qoftë që ti po dëshiron më jetu me Jezusin për gjithmonë, në këtë botë edhe në botën e re. Okej, unë e di, ne shpresojmë që ne mund të kemi një jetë tokësore e gjatë, apo jo? Ne të gjithë po shpresojmë që ne do të kemi edhe ne mund të kemi një jetë e gjatë. Dhe në qofë se dikush ka ditë linqë, ne i urojmë u bofsh 100 vjetë. Por në fakt ne edim të gjithë që feq shumë rral njerës mund më mbush 100 vjetë në këtë botë. Dhe edhe ne edim tash që ne duhet me fazdu jetën tonë pas vdekjes. Vdekja nuk është fundi i jetës. Jo. Vdekja nuk është fundi i jetës, por veç armiku i fundit. Po, vdekja është një armik dhe nuk tingëllon bukur apo si një knaqi për me vdek. Ne e dim. Fare. Po për fat mirë, vdekja nuk do të jetë fundi i jetës. Po tash një pyetje tjetër. Në qoftë se ti ke dëshirë për me jetu në bashkë jetës tokësore me Zotin Jezus. Pse do më shku ti në qiell? Pse do më shku ti në parajs? Pse do më jetu ti në botën e rikrijuar? Pse? Për shkak që ti ke frikë për më shku në fer? A ke frikë për më shku në fer? As frika thesarin tënde që ti ke brenda teje. Apo ato më shku ti në qiell për shkak që ti do më taku diku tjetër që ka vdekur për para? A ke qef për më nejt, a që me diku tjetër? As kjo ashyja jote. Pse do më shku ti në qel? Qka është ashyja jote? Në fakt, ne mund të kemi feq një ashyja për më shku në qel. Një ashyja. Ashyja jote duhet të jetë Zoti vetë. Tek ai ne duhet me drejtu me në fund sytë tona. Të ai. Do më thonë, me në fund, ne nuk jemi feq fokshu në jetën tonë tokësore, pjesën e kuqe, apo në jetën e përjeqme. Por me në fund, ne jemi fokshu të Zoti vetë. Jemi folk su na kut piese koetje te zoti, vet, edde na te armen na doti jemi, folk su vets te zoti, vet. Miriki, mi kenne jou tas, die jet en ton toksoren na piese na koetje, doet me je toe per zoti, normaal, normaal. Prombas vdekjes, na doma vast doe me je toe per zoti. Kjorn ook doma drusju, drusjimi ust, Fetch, tjene domme je toe per soosur per zotin. Ede per soosur me zotin. Kjo ist e art mea jote, de tjoftse typo person Jezusi. Nuke ditska typo mendon, po spresoi, spresoi tje tike ditska si padurim per me taku zotin, per me taku zotin. Po edi. Er doen kam je familie toe. Er doen domme, zoals je familie te mij rieten des willen. Po, Miriki, er doen domme bo schum zenden te mira met familie en temen, kut boot. Er doen domme visitu schum venden, normaal. Er doen kam de shira te vet. Er doen jam jasso schum, shit super schum zenden. Is de vertet, je minieres. Po brenda mee, hè, kam je thesar. Je thesaatje ka shum ma shum vleer me ne fund. Vleer derin e jetin e përjeqme. Dhe për shkake thesari tim, un nuk mund ta pres në një mënyr për me taku shpëtimtarin tim. Për me taku zotin perendi. Bal për bal. Për me taku zotin perendi. Bal për bal. Merament. Sa dit e madhe do të jetë kjo. Ne kemi lexu në fillim të shërbesës, psalm 42. Pse likstohë shpirti im? Pse rënkon për mbrenda meja? Spreso të perendia, sepse unë do të akremtoj akoma. Aj është shpëtimi im dhe perendia im. Edhe njerë, aj është shpëtimi im dhe Perëndia im. Edhe njerë, pyetje jon, ku ke foksu ti syt e tu? Apo ndryshe, çka është e ardhmja jote? Amen.